Hobby magazín.
Pozor, naléhavá výzva pro rodiny, v nichž žijí naši věrní posluchači, tedy obecně řečeno hobbysté. Teď totiž přichází jejich chvíle. Dopřejte jim, jak se říká, klidný a ničím nerušený poslech, anebo poslechněte si náš dnešní hobby magazín společně s nimi. V tomto dílu se dozvíte, jak pečovat o růže právě teď na podzim a jak je připravit na blížící se zimu. Chtěli byste si zlepšit interiér svého domova? V tom případě se vám bude hodit reportáž Markéty Vejvodové o tvořivém pomalování starého stolu. A budeme si také povídat o dvou živočiších, které můžeme chovat v akvateráriu, tedy konkrétně řeč bude o lescích a sladkovodních krabech. Všechny vás zdraví a srdečně zve Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Teď zveme k přístrojům především ctitele růží. Samozřejmě každý má plné právo uctívat květy jakéhokoliv druhu, ale tou konstantní ozdobou naší zahrady jsou už po celá staletí bezesporu růže, eufemisticky zvané též královny mezi květinami. Jak tedy o ně pečovat teď na podzim a hlavně jak je připravit na blížící se zimu? Zahradník Václav Straka se v následujícím příspěvku zaměří především na růže keřové a popínavé. O rozhovor ho požádal kolega Jan Zítka.
V říjnu a listopadu je nejvhodnější čas na výsadbu růží. Václav Straka připomíná, že si je můžeme koupit buď v květináčích, nebo takzvaně prostokořené.
To je v takových různých igelitových sáčcích, kdy je vlastně v igelitovém sáčku umístěn ten kořenový systém a ta nadzemní část je polita voskem. Tady je důležité zmínit, že ten vosk bychom neměli odlupovat, protože slouží k ochraně té rostliny, té nadzemní části před vyschnutím. Takže nechat až do jara, kde vlastně ty očka ten vosk prorazí a růže nám poroste.
A to stanoviště, které je pro ně vhodné, jak ho vybrat?
To stanoviště by mělo být velmi slunné, protože růže miluje slunce a mělo by mít dostatečně propustnou a živnou půdu. Ideální před tou výsadbou je do toho záhonu nebo do toho místa aplikovat nějaké hnojivo, třeba cererit.
Když už na zahradě máme starší záhon růží, jak o ten pečovat? Poraďte.
Měli bychom ho připravit na tu dobu odpočinku tím, že všechny keřové růže, které na tom záhoně máme, bychom měli seříznout zhruba na 50 cm nad zemí. Není důležité koukat, zdali ten řez bude nad nebo pod očkem, prostě 50 cm nad zemí kompletně seřízneme. Poté bychom měli odstranit všechny napadené listy, hlavně listy napadené černí, které nám na těchto keřích ještě zůstaly a neopadaly, tak ty musíme odstranit. A z půdy vyzbíráme všechny opadané listy, které byly napadeny nějakými houbovými chorobami.
Měli bychom také růže na tu zimu nějak připravit, jak si je zazimovat. Povězte, jak na to.
Důležité je nakopčit vlastně každý ten keřík zvlášť. K tomu používáme, pokud máme ty růže nasázeny v dostatečném odstupu, zem, kterou vlastně nakopeme motičkou přímo k tomu krčku růže. Pokud je máme hustší nebo se nám toto dělat nechce, je nutné zajistit nějaký přesátý kompost jinde ze zahrádky a tím vlastně do 30 cm u každého keříku vytvořit kopeček tak, aby ten kořenový systém a hlavně ten krček té růže, kde jsou spící očka, z kterých na jaře vyraší nové větve, tak by byl chráněn před mrazem.
Pojďme ale teď se podívat na jiné růže, a to na růže popínavé. Jak o ně pečovat?
Co se týče toho nakopčení, mělo by proběhnout stejným způsobem. Ale důležité je myslet na to, že tyto popínavé růže potřebují kosterní základnu větví, která nám vlastně tu popínavou dekoraci vytváří. To jest, ten řez nesmí být tak hluboký a vlastně do té narostlé růže nezasahujeme tak hluboko, ale postranní větvičky zkracujeme zhruba na 20 cm a ty pak na jaře zkrátíme na 3 až 4 očka, ale neseřezáváme tu rostlinu na těch 50 cm ona je odolnější a ty kosterní větve už jsou obaleny většinou vyzrálou kůrou, která je před tím chladem chrání. Takže pouze odstranit květenství, šípky, které tam potom od květu mohly zůstat, napadené listy, ale ten řez nesmí být tak hluboký.
O růžích, královnách květin na naší zahradě jsme v Hobby magazínu mluvili se zahradníkem Václavem Strakou.
Hobby magazín.
Jak nám potvrdí archeologové, tedy vědci schopní nadšeně se zaradovat nad každou vykopanou skládkou, tak tedy archeologové se vzácně shodují, že v pokročilé Evropě se už ve velmi dávných dobách používal k výrobě keramiky hrnčířský kruh. Jinak tomu ale bylo například v Americe Jižní, kde se dodnes keramika vyrábí takzvaně vytlačovací technikou. A právě o tom, jakou má to vytlačování historii a v čem tato technika vlastně spočívá, povídala si Markéta Vejvodová s výtvarnicí Michaelou Fischerovou.
Vytlačovací techniku keramiky lidé poprvé používali už v době paleolitu, tedy 25 tisíc let před naším letopočtem, a to k výrobě zásobnic, nádob na jídlo nebo na vodu, ale také uměleckých předmětů. Střípky této keramiky se nalezly na území celé Jižní Ameriky, ale také v Austrálii i v Asii. Potřebujeme na výrobu této keramiky speciální hlínu nebo stačí ta, kterou známe z hrnčířského kruhu?
Já si myslím, že v dnešní době můžeme používat jakoukoliv hlínu. Můžeme i točířskou hlínu anebo s ostřivem šamotu, což tato hlína má výhody v tom, že se lépe suší a že lépe odchází voda z těchto výrobků.
Tato technika má konkrétní název vytlačovací technika. To znamená, jak postupujeme při výrobě třeba šálku, když nemůžeme použít hrnčířský kruh. Vlastně tehdy v Jižní Americe ho vůbec neznali.
Tak postupujeme tím, že začneme hroudou hlíny. Vememe si přiměřeně mokrou hlínu. Nesmí být ani přeschlá, ani příliš mokrá. A začneme utvářet v dlaních přímo kouly. Aby jsme vytvořili dno toho šálku, tak začneme v prostředku té koule vymačkávat až dolů na dno otvor a začneme tvorbou toho dna toho šálku. A postupujeme otáčivými pohyby nahoru, až vytvoříme celou výšku toho šálku a pak už můžeme upravovat vnější povrch i vnitřní povrch, například takzvaným očkem. Můžeme odbírat přebytečné nánosy hlíny.
Jak moc se bude lišit například právě hrnek, který jste popisovala, z hrnčířského kruhu a ten, který vytlačíme rukou? Bude tam viditelný rozdíl na první pohled?
Já si myslím, že na první pohled je vždycky vidět keramika, která je vytlačovaná ručně. Je velký rozdíl mezi výrobkem točeným na kruhu, protože vlastně při výrobě vytlačované keramiky se otiskává ten člověk přímo do hlíny svými prsty a je vidět každý vtlak těch prstů. A myslím si, že je to velmi osobitá záležitost. Ale myslím si, že všeobecně je jednodušší točit na kruhu, než vytlačovat prsty. Je to daleko náročnější na čas.
Vypaluje se také tato keramika, tedy vyrobená vytlačovací technikou, a nebo se pouze nechá vyschnout?
Výrobky, které se vytlačují prsty a ručně, se zpracovávají tepelně úplně stejně jako z hrnčířského kruhu. Čili čeká tyto výrobky nejprve sušení, poté přežah a pak na konečnou úpravu ostrý výpal, tak jako na hrnčířském kruhu.
To znamená, když máme ten ostrý výpal, jak tomu říkáte, na jakou teplotu se tato keramika rozehřeje?
Záleží na druhu hlíny, ale nejčastěji se pálí tak na 1120 stupňů Celsia.
1120 stupňů Celsia. To je opravdu hodně. Používáme také na tuto keramiku, pokud ji chceme vyrobit tradičně, také nějakou barvu. A nebo tuto keramickou hlínu a keramický výrobek necháme ve své přirozenosti.
Jestli myslíte glazuru, tak ta se nejčastěji dává dovnitř těchto výrobků, a to kvůli hygieně, kvůli údržbě vůbec těch šálků a těch předmětů. A zvně já nejradši teda upřednostňuji přírodní povrch a případně ho ještě zdobím engobou, což jsou barvivá rozpuštěná v hlíně, a na závěr ještě přelešťuji tyto povrchy lesklými předměty, takže vypadají přirozeně a jsou pěkné.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Přátelé, Nepodceňujme ani archeologii domácí, tedy přesněji domovní. Všichni možná znáte takové překvapení, kdy třeba na půdě nebo v garáži objevíte hotový poklad, starý dřevěný stůl po pradědečkovi. Prohlédnete si ho ale zblízka a rázem zjistíte, že to jediné, co se s ním dá udělat, je vyhodit ho, tak říkajíc, někam do propadliště dějin. Víte ale, že třeba právě z takového starého vysloužilého nábytku můžete vyrobit vlastní, téměř umělecké dílo? O tom, jak na to, mluvila Markéta Vejvodová s výtvarnicí Hanou Maškovou.
Starý stůl můžeme samozřejmě natřít běžnou barvou na dřevo nebo ho pouze přelakovat. Nikdo si ho ale potom ve vaší domácnosti nevšimne. Dá se i ze starého stolu vytvořit originální kus nábytku, který jinde nenajdete?
Já jsem o tom přesvědčená a je to velice jednoduché. Stačí jen nakoupit syntetické barvy, které jsou dostupné v jakékoliv drogerii či specializovaných obchodech na barvy, a nakoupit nějaké štětce či válečky a pustit se do samotné tvorby. Nebát se zkrátka vzít štětec, namočit ho do barvy a začít starou skříň nebo starý stůl postupně vymalovávat, malovat různé motivy nebo jenom nechat barevné plochy či nějaký dekor a radovat se z vlastní tvorby.
Jenomže to nedokáže každý. Každý si myslí, že na takové pomalování stolu je potřeba umělec. Jak pokračujeme? Je třeba nutné si náš návrh nejprve namalovat na papír?
Je to jedna z možností. Někdo potřebuje mít konkrétní návrh promyšlený, takže určitě ten, kdo to tak cítí, tak ať si klidně návrh nejdřív předmaluje. Postupovala bych tak, že nejdřív by mohla být jednoduchá kresba tuškou na papír, pak se to může klidně zkusit vodovkama nebo temperama na nečisto a potom přímo třeba i předkreslit na samotný stůl nebo skříň a jakmile bude návrh hotový, tak může začít se samotným natíráním, vymalováváním či se samotnou tvorbou.
Je tedy lepší udělat si nejprve základ barvy na ten stůl a potom teprve nanášet různé motivy?
Je to jedna z možností. Určitě je možné udělat nejdřív podklad pro malbu, ale jsou i možnosti, kdy třeba můžete udělat mozaiku, kde necháte prosvítat základní barvu samotné staré skříně či stolu a do té malujete potom syntetickou barvou.
Nicméně tady se určitě nejedná o konkrétní malování motivů, spíše o různé barevné skvrny, které mohou vyjadřovat naše pocity. To určitě není jednoduché. Co byste doporučila lidem, kteří by chtěli vlastně tuto techniku vlastní tvorby vyzkoušet?
Já bych jim doporučila, aby si tak chvíli sedli nebo lehli a tak přemýšleli o tom vlastně, jaké barvy na ně příjemně působí, jaké mají rádi prostředí, jestli moře, jestli les, a k tomu bych se potom vracela i při té samotné tvorbě, kde bych využívala podobných barevných kombinací.
Co je lepší? Zkusit vyjádřit vlastní pocity, vlastní tvořivost v případě nanášení barev, nezávisle na tom, kde ten stůl bude stát, anebo vlastně začít ten stůl vytvářet už z hlediska toho, kde bude stát?
Určitě jsou možné obě dvě varianty. Můžeme tvořit stůl s ohledem na prostředí, ve kterém bude, kde bychom se měli přiklánět k barevné kompozici, k motivům, takže pokud máme třeba vymalovaný pokoj do lososové barvy, tak by bylo příjemné, kdyby se ty samé barvy objevovaly na stole. A další varianta je ta vlastně vytvářet samotný stůl jako umělecké dílo úplně samostatně, bez jakéhokoliv ovlivnění čehokoliv prostředí, či jestli se nám někam bude hodit nebo ne. A zkrátka si užít plně vlastní tvořivost a pak dodatečně stolu najít vhodné místo.
Hobby magazín.
Jestli pak jste, přátelé, už někdy narazili na termín sladkovodní kraby nebo dokonce lesci. A jestli pak vás přitom také napadlo, že to jsou právě ti zajímaví živočichové, které klidně můžete mít i doma v akvaterariu. Ale než se rozhodnete je chovat, bude určitě zajímavé a užitečné zároveň se o nich dozvědět něco víc. A proto se s námi o své zkušenosti teď rozdělí akvaristka Dagmar Horichová, za kterou se vydáme společně s Janem Zítkou.
Dnes můžeme v akvaristikách běžně koupit 2 až 3 druhy sladkovodních krabů. S jejich chovem je neodmyslitelně spojeno i dobré vybavení a zázemí. A vhodné zázemí je akvaterárium.
Pokud chci chovat kraba, tak potřebuji mít akvárium, které bude mít nejenom část vodní, ale i část suchozemskou, protože tato zvířata potřebují přístup na souš. To je jedna věc. A druhá věc, u těch krabů obecně platí, že nejsou vysloveně jako 100% sladkovodní, tyto kraby nejsou, takže přídavek malého množství soli do vody jim rozhodně prospěje.
Je dobré kraby chovat odděleně nebo můžeme chovat pohromadě nějakou skupinu krabů?
V běžných podmínkách bych určitě doporučovala chování pouze jednoho kraba, protože pokud byste chtěli chovat větší množství těchto zvířat, tak je potřeba si uvědomit, že v období, kdy se svlékají skrunýře, jsou velmi zranitelní a pokud tam dojde k potyčce mezi 2 samci, může to skončit smrtí jednoho z protivníků. Takže pokud nemáte v plánu zařídit si akvaterárium víceméně v rozměrech několika metrů čtverečních, tak skutečně bych doporučila pouze jedno zvíře tohoto druhu.
Svlékání skrunýře, povězte nám o tom víc.
Kraby v průběhu svého vývoje, jak rostou, tak samozřejmě ten tvrdý krunýř jim začíná být těsný, takže potom ten krab se v podstatě z toho krunýře vysvlékne a ta pokožka, která tam zůstane, postupně stvrdne a vytvoří krunýř nový. Svlékání krabů většinou probíhá v noci, protože po svlečení toho krunýře, který tvoří jeho přirozenou obranou vrstvu, je to zvíře velmi zranitelné, to znamená, že samozřejmě nedoporučujeme obecně ty kraby tedy chovat s jinými zvířety, které by mohly tohodle toho zranitelného stavu využít a toho kraba sežrat. Je potřeba se soustředit na to, aby vybavení toho akvaterária bylo takové, aby nemohlo dojít k tomu, že krab při tom svlékání, při těch pohybech se někde zaklesne, nepodaří se mu to a může eventuálně uhynout.
Mluvila jste o zázemí a teď krmení, to je další důležité téma. Čím krmit a jak často krmit?
V podstatě kraby preferují masitou stravu, takže od drobných rybek, žížal, potom samozřejmě existují speciální granulovaná krmiva pro kraby. Pestrá strava s velkým podílem masité složky.
A jak často tedy krmit?
V podstatě po malých množstvích můžete krmit 2x denně. Samozřejmě kraby jsou mrchožrouti a neustále víceméně hledají po tom akvaterariu něco k snědku, takže malé množství častěji.
Jak jsme říkali na začátku, vhodné zázemí pro kraba je akvaterárium. To, jak všeobecně známo, disponuje 2 částmi, suchozemskou a vodní.
Takže doporučuji vytvořit ať už skleněné přepážky horizontální, eventuálně můžou být pokryty břidlicí. V každém případě tato zvířata musí mít k dispozici souš, místo, kam si mohou vylézt.
Radí zkušená akvaristka a opět připomíná, že voda nemá být příliš měkká. Ideální je přídavek soli. Od akvaterária, ve kterém se vyjímá sladkovodní krab s nádherným tmavě fialovým krunýřem a velkými klepety, se loučí akvaristka Dagmar Hurichová a Jan Zítka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v příštím dílu? Přesně zase za týden se dozvíte, jak zahradu připravovat na podzim také s ohledem na zimní spánek těch nejrůznějších a užitečných zvířátek. To za prvé. V Hobby magazínu vás čas od času také zveme na návštěvu k různým sběratelům. A tak si příště zajdeme k rekordmanovi, který má kromě jiných sbírek u nás tu vůbec největší kolekci obalů od čepelek. A pozor, možná jste už něco slyšeli o flyballu. Tedy flyball je sport a zábava pro psy a zároveň i pro jejich majitele. Jak to celé vlastně probíhá a jaké jsou další zajímavosti o flyballu, dozvíte se rovněž v našem příštím pokračování. Jen tak mezi námi, bude to už 206. setkání na vlnách Hobby magazínu. Všechny vás zdraví a srdečně zve Eduard Hrubeš. Ještě dobrá rada na závěr. Když vám husa nebo kachna ne a ne zhnědnout, tak je po upečení potřete směsí ze stejných dílů sojové omáčky a medu. Přestože je už měkká, vložte ji zpátky do trouby nebo pod grill a krátce zapečte při vysoké teplotě.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.